πρώτο πρόγραμμα.
Reclining in the passenger seat of my supercharged jet black Chevrolet. He had the soft top down. He liked the wind in his face. He said, son, you ever been to Vegas? I said, no. He said, that's where we're gonna go. You need a change of pace. When we hit the strip with all the wedding chapels and the neon signs, she said, I left my wallet in El Segundo and proceeded to take $2,000 of mine. We made tracks to the Mandalay Bay Hotel. Asked the bellboy if he'd take me and my monkey as well. He looked in the passenger seat of my car, oh, with a smile. He said, if your monkey's got that kind of money, sir, then we've got a monkey there. Me and my monkey, with a dream and a gun. I'm hoping my monkey don't point that gun. The elevator, I hit the 33rd floor. We had a room up top with a panoramic view. It was like nothing you'd ever seen before. He went to sleep in the bidet, and when he awoke, he ran his little monkey fingers through the yellow pages, called up escort services and ordered some okie doke. 40 minutes later, there came a knock at the door, and walked this big badass baboon into my bedroom with 3 monkey horns. Hi, my name is Sunshine. These are my girls. Lace my palm with silver, baby. Oh yeah, and they'll rock your world. So I watch pay-per-view and polish my shoes and my gun. Sticking on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked Sunshine.
What's up?
You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time.
Ξέρεις πως το ξυπνάει το κορίτσι του, τη γυναίκα του δηλαδή, τη σύζυγο, όπως θέλεις ο Ρόμπι?
Πώς?
Ξέρεις. Και έχει γίνει, έγινε χαμός πριν από μερικά χρόνια.
Ρόμπι Γουίλιαμς,
ο Ρόμπι Γουίλιαμς, βέβαια.
Φωνάρα.
Δεν το συζητώ, φωνάρα, τραγουδάρες
ναι,
κλπ.
Ναι.
Λοιπόν, εντάξει, έχει έρωτα με το κορίτσι, τη σύζυγο.
Ναι.
Και κάνουν διάφορες πλάκες και στα social media. Ενώ κοιμάται αυτή, παίρνει μια καραμούσα και πάει και σφυράει δίπλα στα αυτή της και λοιπά. Και εντάξει, είχαν κάνει μια τέτοια πλάκα στην κοινωνική δικτύωση και είχαν βγει διάφορες, ας πούμε, φεμινίστριες και καλά και οπαδοί και
οπαδές
του political correct, ναι, και λοιπά. Είχαν σαστήσει οι άνθρωποι. Εντάξει, μια πλάκα κάνουμε αυτό, ναι. Εντάξει, αλλά είμαστε, είπαμε, υπό την αίρεση του political correct. Τι μου ήρθε τώρα πρωί-πρωί, επειδή η Ήρα Πανανίδου επέλεξε να ξεκινήσουμε.
Το κατάλαβα ότι γι' αυτό. Ακριβώς, το κατάλαβα ότι γι' αυτό το σκέφτηκες και το θυμήθηκες. Πάντως, εδώ που τα λέμε, αν δεν ήταν πλάκα και μου το έκανε κάποιος, του πέταγα και το μαξιλάρι.
Ναι.
Στην καλύτερη εκδοχή.
Στην καλύτερη. Μην σου πω τίποτα άλλο.
Στην καλαμούζα αυτή τώρα.
Ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω πώς, ας πούμε, και το χιούμορ στα χρόνια της κοινωνικής δικτύωσης. Περνάει υπό την αίρεση του πολιτικά correct. Αλίμονο, δεν μπορείς ούτε μια πλάκα με την γυναίκα σου δεν μπορείς να κάνεις.
Τα πάντα,
ναι.
Τα πάντα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Και σήμερα πραγματικά είναι μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα. Θα πούμε γιατί. Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου του 2024. Πώς το λέει ο φίλος μας, Μαρία μου, Αλέξανδρος μου. Μπήκε ο τέταρτος. Βγαίνει ο εβδόμαδος.
Και έτσι ακριβώς συμβαίνει.
Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο Νικόλας Σκλαβενίτης. Ό,τι μπορεί κάνει και τα καταφέρνει άψογα για να φτάνουν οι φωνές μας αλλά και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα, η Πανανίδου, δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Για να φάνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, έχει το γενικό πρόσταγμα. Η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Έχουμε και άλλους τρόπους βέβαια και άλλες επιλογές επικοινωνίας μαζί μας.
Το 54-160 για τα SMS, δηλαδή γράφετε πρώτο στο κινητό, αφήνετε ένα κενό. Συμπληρώνετε το μήνυμα, το σχόλιο σας, την καλημέρα σας και κάνετε αποστολή στο 54-160 και βέβαια έχουμε και κοινωνική δικτύωση.
Έχουμε τη σελίδα της εκπομπής, πρωινές διαδρομές στο Facebook, στο Facebook εμένα μου αρέσει να λέω.
Ναι, στο Facebook.
Και έχουμε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Επιλογή και στο Twitter.
Στο
πρώην
X,
Twitter,
στο,
ναι,
στο
τα έχω κάνει με τα πρώην και τα νυν, χάλια.
Έδωσες ωραία ιδέα, μήπως κάνουμε και στο Threads, θα το δούμε. Πάντως προς το παρόν είμαστε στο X, το πρώην Twitter, πρωινές διαδρομές. Λοιπόν, για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να σχολιάσετε, να παρατηρήσετε κλπ. Ξεκινάμε από τις ειδήσεις, τις πρώτες γραμμές. Σήμερα λέμε καλώς ήρθες χειμώνα. Έτσι.
Και το λέμε κυριολεκτικά, διότι η θερμοκρασία είναι σε λίγο πιο κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι, αλλά δεν έχουμε αυτό το ανοιξιάτικο με τους νοτιάδες και τα κουνούπια.
Όχι, όχι. Κρύο, αρκετούτσικο.
Ναι, μέχρι την Κυριακή Δευτέρα με κρυάκι θα πάμε.
Με κρυάκι. Αυτή την ώρα. Σύμφωνα με μια αδιάψευστη εφαρμογή που έχω εδώ μπροστά μου, η θερμοκρασία στην Αγία Παρασκευή είναι 5 βαθμοί Κελσίου, στο κέντρο της Αθήνας 7, στη Θεσσαλονίκη 1 βαθμός Κελσίου.
Έχει,
αυτή την ώρα.
Έχει χιονίσει στη Θεσσαλονίκη γύρω-γύρω, έχει ρίξει χιονά και εδώ έχει ρίξει. Έχει πασπαλίσει στην Πάρνηθα.
Πασπαλίσει, ναι.
Έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία από το τελεφερίκ και πάνω, γιατί έχει πάγο, θέλει προσοχή ο πάγος αυτές τις περιοχές.
Έριξε και χιονάκι,
βέβαια.
Χιονάκι, ναι, ναι, ναι.
Και σε κάποιες περιοχές έχει χιονίσει, κάπου έχουμε και κλειστά σχολεία.
Ναι. Έχουμε
στην Βόρεια Ελλάδα.
Στην Βόρεια Ελλάδα. Επειδή όμως ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να πούμε. Δεν πρέπει να πούμε.
Θα τα βρω αναλυτικά.
Θα ψάξουμε να τα βρούμε αναλυτικά και θα τα πούμε. Τα έχω εδώ εγώ. Τα έχω εδώ εγώ.
Φλόρινα.
Δήμος Φλόρινας. Ναι. Έτσι, στο Δήμο Φλόρινας. Τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλά, λογικό είναι στη Φλόρινα. Επίσης βλέπω Δήμο Κοζάνης. Υπάρχουν κάποια ζητήματα και εκεί. Δήμο Σαμοθράκης. Και εκεί ζητήματα. Πηλαία. Θεσσαλονίκης, έτσι.
Ναι.
Και στη Λάρισα.
Μάλιστα.
Και στη Χαλκίδα όμως.
Έχει ρίξει και ο Νάκης.
Και στη Χαλκίδα, όχι, λόγω προγραμματισμένης διακοπής ηλεκτροδότησης, ότι μην παγώσουν τα παιδιά.
Ναι.
Και στο Δήμο Πρεσπών. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι πάει ο Δήμο Πρεσπών. Έχει τσουτερό κρύο εκεί πάνω.
Ναι, ναι, έχει κρύο, έχει χαμηλές θερμοκρασίες, έχει χιονίσει εκεί.
Λοιπόν, θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 8 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη λέει μέχρι 6.
Μάλιστα.
Αυτά. Πρώτη είδηση.
Ντυθείτε καλά. Ντυθείτε καλά.
Καλά. Πρώτη είδηση. Ναι.
Δεύτερη.
Μαξί, κάτσε, θα το πω τώρα. Δεύτερη έχει να κάνει με τις ιώσεις, ασθένειες κλπ. Όχι, εγώ θα το πω και ας παρεξηγηθούν οι συνάδελφοι. Ξέρουν ότι τους αγαπάω πολύ. Πολύ και τους εκτιμώ. Επειδή φοβούνται τον κορονοϊό. Και είναι λογικό. Δηλαδή, όπου πας τώρα, σου λέει όλοι ρε παιδί μου, δεν φοράς και μια μασκούλα. Το έλεγες και εσύ. Μην έχουμε κανένα ζήτημα, γιατί είναι σε έξαρση. Και ο κορονοϊός
ναι, ναι.
Και οι εποχικές ιώσεις.
Και
ιώσεις,
τα νοσοκομεία έχουν αρχίσει να πιέζονται πολύ.
Ιδιαίτερα του αναπνευστικού, έτσι, αυτές
ναι,
οι ιώσεις.
Και η γρήπη. Και η γρήπη, η οποία είναι πολύ, πολύ επιθετική, γιατί έχει μείνει πίσω και ο εμβολιασμός γι' αυτό.
Επειδή λοιπόν εδώ φοβούνται και αλλού φοβούνται. Δε, αυτό που συμβαίνει εδώ συμβαίνει σε πολλά μέρη. Και μαγαζιά ή μαγαζά, ό,τι θέλεις, έχουν ανοίξει τίγκα τα παράθυρα. Δηλαδή, πρόσεξε, και αν γλιτώσεις από τον κορονοϊό, θα σου έρθει πνευμονία. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρεις πού να φυλαχτείς.
Αν κάθεσαι, ξέρεις, εγώ πριν δουλεύω με το μπουφάν. Το που λένε, δεν μπορείς να κουνηθείς, θα ρίχνεις όλα.
Αυτό.
Θα περάσει κι αυτό. Σήμερα, πού θα πάει.
Σήμερα είναι μια μέρα με χαμηλό βαρομετρικό, αλλά γεμάτη ειδήσεις. Και γεμάτη, ναι, μάλλον ειδήσεις. Και τι δεν περιμένουμε.
Τα μέτρα για την ακρίβεια, εγώ θα έλεγα πρώτα.
Κάτσε να ξεκινήσουμε μετά το λίγο. Αν δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει.
Ναι,
εδώ
εντάξει,
έχουμε.
Θα το λέγαμε. Εντάξει,
να πούμε εδώ για το.
6 ώρα το απόγευμα είναι.
6 ώρα το απόγευμα θα έρθει θα δώσει μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός.
Το κεντρικό δελτίο.
Το κεντρικό δελτίο, στον Γιώργο τον Κουβαρά. Και θα κάνει την πρώτη έτσι επίσημη τοποθέτηση για αυτά που σκέφτεται η κυβέρνηση σε σχέση με το γάμο των ομοφυλόφιλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Είναι μια τοποθέτηση την οποία περιμένουν άπαντες, και όταν λέω άπαντες το εννοώ και στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, αλλά και στην αντιπολίτευση, το λένε ξεκάθαρα. Άκουσα χθες στελέχη της αντιπολίτευσης, το λένε ξεκάθαρα.
Λένε ότι θα ψηφίσουν. Αλλά...
Και η Εκκλησία, βοήθεια μας, κάνει σταυρό.
Και η
Εκκλησία. Κάνω εγώ.
Έχεις κάνει τρεις.
Έχω κάνει, ναι. Και στην Εκκλησία, το είπε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Περιμένουν να δουν τι θα πει ο Πρωθυπουργός προκειμένου να τοποθετηθούν.
Εντάξει, ό,τι πιο ψύχρεμο είναι αυτό εδώ που τα λέμε. Γιατί μέχρι τώρα ακούμε κάποιους να τοποθετούνται, δεν καταλαβαίνουν σε τι τοποθετούνται, γενικά στην ιδέα.
Ναι, έτσι. Και στις πληροφορίες, βέβαια, οι οποίες πληροφορίες πρέπει να πούμε λένε τα ακόλουθα. Θα υπάρξει μια καθαρή τοποθέτηση σε ό,τι αφορά το γάμο των ομόφυλων, τον πολιτικό γάμο.
Ναι, έτσι, το πολιτικό. Μιλάμε πάντα για πολιτικό γάμο.
Διότι βεβαίως το θρησκευτικό δεν μπορεί να αποφασίσει η κυβέρνηση.
Η πολιτεία για τον θρησκευτικό ή η εκκλησία αποφασίζει.
Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα δοθεί η δυνατότητα στα ομόφυλα ζευγάρια να κάνουν πολιτικό γάμο, και σε ό,τι αφορά την τεκνοθεσία. Θα υπάρχει η δυνατότητα υιοθεσίας όπως και στα ετερόφυλα ζευγάρια.
Και όπως ήδη γίνεται.
Όπως ήδη συμβαίνει.
Και όπως ήδη ακριβώς γίνεται. Γιατί είναι κάτι που η κοινωνία έχει προχωρήσει σε αυτό το επίπεδο. Σε αυτές τις ανακοινώσεις έχει προχωρήσει η κοινωνία.
Ναι.
Ακολουθεί η πολιτεία.
Σε ένα βαθμό τώρα. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει και η κοινωνία εδώ που τα λέμε. Γιατί εντάξει, τώρα με καχυποψία μεγάλο μέρος της κοινωνίας αντιμετωπίζει τα ομόφυλα ζευγάρια. Άκουγα και εγώ μια τοποθέτηση που λέει ότι έρχεται η πολιτεία να ρυθμίσει μια πραγματικότητα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Με την έννοια ότι δεν είναι εύκολο σε ένα ομόφυλο ζευγάρι, ακόμη και αν έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης, να προχωρήσει σε αίτηση υιοθεσίας. Και εδώ δεν γίνεται δεκτή. Υπάρχει απίστευτη καχυποψία και γραφειοκρατία στα ετερόφυλα ζευγάρια, πόσο μάλλον στα ομόφυλα. Εν πάση τόση.
Γίνεται όμως. Δεν είναι κάτι που το θεσμοθετεί.
Γίνεται κατά μόνας. Δεν μπορεί να γίνει σαν από ζευγάρι.
Δεν μπορεί να γίνει σαν ζευγάρι. Γίνεται από μονογονεϊκές οικογένειες. Μονογονεϊκή οικογένεια.
Αυτό,
και αυτό,
αυτό
θα επιχειρήσει να λύσει.
Σίγουρα θα υπάρξει μπλοκό σε ό,τι αφορά το θέμα της παρένθετης μητέρας.
Ναι.
Αυτό τουλάχιστον διαρρέει.
Έχει ανακοινωθεί από την αρχή.
Βέβαια, ναι.
Εντάξει, έχεις δίκιο. Πλέον να περιμένουμε να δούμε τις, ναι, τις λεπτομέρειες.
Τώρα,
το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις.
Βέβαια, υπάρχουν διαφοροποιήσεις καθαρές.
Καθαρές από υπουργούς, υφυπουργούς, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
Κυρίως υφυπουργούς, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή, από υπουργούς είναι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος έχει εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του. Έτσι.
Ναι.
Και μάλιστα χθες λέει ήταν και σε ένα βαρύ κλίμα η διάθεσή του στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ οι άλλοι ήταν χαμογελαστοί, ευδιάθετοι, εύχαρης και λοιπά. Ο ίδιος ήταν λίγο πιο βαρύς.
Εντάξει, γιατί η κυβέρνηση διαμηνεί σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι δυνατόν να είσαι μέλος της κυβέρνησης και να μην ψηφίζεις τα νομοθετήματα.
Αυτό είναι παράλογο?
Όχι, καθόλου.
Νομίζω πως όχι.
Δεν είναι.
Και από την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχουν και αρκετοί υφυπουργοί. Τώρα,
βέβαια,
τι λένε οι πληροφορίες, εγώ θα πω.
Ναι.
Με πολύ μεγάλη επιφύλαξη όμως.
Βέβαια, γιατί αλλάζουν.
Επισημένο, ακριβώς. Αυτά αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Έτσι. Λοιπόν, μιλούν για τον Υφυπουργό Άμυνας, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, που είναι ιδιαίτερος προβληματισμένος. Όπως και για τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος λέει ναι στο γάμο, αλλά όχι στην τεκνοθεσία. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ στην κυβέρνηση, της κυρίας Μαρίας Κεφαλά. Κυρία Μαρία Κεφαλά είναι υφυπουργός οικογένειας. Εδώ υπάρχει θέμα. Και βέβαια και ο κύριος Σταύρος Κελέτσης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, επίσης λένε ότι είναι προβληματισμένος. Και μια σειρά άλλων υπουργών που εγώ δεν θα πω ονόματα.
Ναι, γιατί μπορεί να αλλάξει πολύ αυτό. Είναι αρκετή, είναι ακόμη 4-5 πάντως.
Θα σου πω. Υπάρχει μία περίπτωση ενός υφυπουργού,
ναι,
για τον οποίο λέγεται και γράφεται σήμερα ότι είναι στους προβληματισμένους.
Mm.
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι και τόσο προβληματισμένος.
Μάλιστα.
Δηλαδή ότι από τη στιγμή που θα τεθεί, όπως τίθεται, έστω και εμέσως, ένα θέμα κομματικής πειθαρχίας, σου λέει είναι θέματα συνείδησης κλπ. Αλλά άκουσες τι είπε ο κ. Μαρινάκης, ότι δεν μπορεί να είσαι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Και να, λοιπόν, εκεί νομίζω κάνουν πίσω κάποιοι.
Κάποιοι θα κάνουν. Κάποιοι μπορεί να διαχωρίσουν την ψήφο τους, άλλοι να ψηφίσουν υπέρ του γάμου. Να μην ψηφίσουν την τα θέματα τεκνοθεσίας.
Θέλω να πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο αυτό που συμφωνώ μαζί σου, να πας και να πεις ένα βροντερό όχι, ας πούμε, σε κάτι.
Ειδικά όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης. Ναι. Γιατί ξέρουμε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία, όπως υπήρχε με την προηγούμενη ρύθμιση για τους μετανάστες, για τις άδειες παραμονής. Ναι. Να πούμε. Λένε ότι δεν θα υπάρξει κομματική πειθαρχία. Εδώ φαίνεται όμως ότι εξετάζεται και μια άλλη εναλλακτική. Είναι άλλο να καταψηφίσεις και άλλο να μην είσαι παρόν στην ψήφιση.
Ναι. Έχει αναλάβει, λέει, το μασάζ των βουλευτών η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, η γραμματέας του κόμματος, με την οποία εμείς μιλήσαμε χτες.
Και ήταν πεπισμένο ότι ενωμένη θα βγει η κοινοβουλευτική ομάδα και από αυτή την κοινοβουλευτική μάχη. Να το δούμε.
Να το δούμε. Θα ξαναπώ ότι είναι. Και εσύ το λες, δεν είναι. Νομίζω ότι το λες με τον τρόπο σου, ξεκάθαρα όμως. Ότι. Είναι άλλο πράγμα η αποστασιοποίηση σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και άλλο να πας να ψηφίσεις όχι. Βέβαια. Στη Βουλή.
Βέβαια.
Έχει μια διαφορά. Νομίζω εγώ, δεν ξέρω, θα δούμε.
Βέβαια, θα σου θυμίσω τώρα περιστατικά από το παρελθόν. Οποτεδήποτε επιχείρησε η όποια κυβέρνηση να αναμορφώσει το οικογενειακό δίκαιο, πάντα υπήρχαν
αντιδράσεις. Είχε αντιδράσεις, βέβαια.
Πάντα
εννοείται.
Υπήρχαν κοινωνικές αντιδράσεις.
Εννοείται. Δεν θυμάσαι το 82 τι γινότανε. Εμείς είμαστε πιτσιρίκια. Θα μου πεις πού να θυμάσαι, εσύ ήσουν αβρέφο.
Αγέννητη, μη σου πω.
Αγέννητο,
ναι. Έχω διαβάσει.
Που τρέχανε, δηλαδή είναι δυνατόν. Μέχρι τώρα, αφήνω τον πολιτικό γάμο. Που βέβαια ήταν
για μια επανάσταση. Για την τώρα, θα αναφερθεί την κατάρξη τη Μυχεία και τη Πρίκα.
Ξεφτελίζαν τους ανθρώπους, ας πούμε, τους τρέχανε με τα σεντόνια. Αυτό το η Βίλα των Οργείων απεικόνισε μια πραγματική κατάσταση. Ναι, ακριβώς. Και παυτοφόρο και ποινικό αδίκημα.
Η Πρίκα.
Στα κορίτσια.
Λοιπόν, όμως υπήρχαν αντιδράσεις για αυτές τις καταλήψεις.
Υπήρχαν. Τεράστιες. Εγώ θυμάμαι. Όχι, τις βιώσαμε, τις ζούσαμε. Θυμάσαι από τους παλιότερους, τους παππούδες μας, ας πούμε, και όχι μόνο. Λοιπόν, τώρα, το ένα θέμα είναι αυτό. Θα δούμε. Εγώ θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η συζήτηση αυτή ξεκινάει από εδώ. Έτσι, και μπράβο και στο Γιώργο.
Ναι, βέβαια.
Το κουβαρά. Λοιπόν. Βέβαια. Τώρα, θα έχουμε σήμερα και ανακοινώσεις και μέτρα για το θέμα της ακρίβειας από την κυβέρνηση.
Στα δικά μου έρχεσαι τώρα.
Ναι, τώρα εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Πριν πούμε για τα μέτρα, δύο λόγια, γιατί θα πάμε και έχουμε και τον κλέαρχο, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Να κάνουμε μια αναφορά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή σε σχέση με το crash test των τιμών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή το σύγκριση τιμών.
Το ρούφιξα κυριολεκτικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα στοιχεία του έχουν πάρα πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Τι δείχνει λοιπόν αυτό το crash test σύμφωνα με την εφημερίδα και την έρευνα που είναι του ΙΕΛΚΑ, έχω την εντύπωση, έτσι.
Ναι, του ΙΕΛΚΑ είναι.
Του ΙΕΛΚΑ. Λοιπόν, ότι η Ελλάδα είναι μία. Είναι φτηνότερη στα νοπά προϊόντα, δηλαδή φρούτα, λαχανικά, κοτόπουλα, κρέα. Είναι φτηνότερη.
Έτσι, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες.
Αλλά πολύ ακριβότερη στα συσκευασμένα προϊόντα.
Και εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Γιατί εδώ φαίνεται ότι έχουμε εναρμονισμένες πρακτικές, ότι μιλάμε για πρακτικές των πολυεθνικών εταιριών.
Ακριβώς.
Οι οποίες δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο επιλέγουν άλλες αγορές να είναι φθηνότερες για τα ίδια προϊόντα και η ελληνική να είναι από τις πιο ακριβές στην Ευρώπη.
Όπως τα λες. Λοιπόν, δύο πάντα από το ρεπορτάζ Καθημερινής και της συναδέλφου της Δήμητρας Μανιφάβα. Έτσι, εμείς τα λέμε όλα τα ονόματα. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Μπράβο, δηλαδή, στη συνάδελφο. Μέσο καλάθι 39 προϊόντων πέρυσι το Δεκέμβρη του 2022 κόστιζε 137,39 ευρώ, φέτος 151,95 ευρώ. Και τώρα μιλάμε για μέσες τιμές. Εάν τώρα πας πιο εξειδικευμένα, οι διαφορές είναι ακόμη πολύ μεγαλύτερες.
Μιλάμε για μεγάλη αύξηση.
Δεν το συζητώ. Είναι αύξηση 10,6%. Έτσι. Και μιλάμε για ειδικά επιλεγμένα προϊόντα ώστε να διαμορφωθεί ένα καλάθι. Κοίταξε, τι προκύπτει επίσης, ότι σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα είναι ακόμα φτηνότερη. Όμως, είναι φτηνότερη σε ό,τι αφορά τις τιμές. Οι τιμές δεν μπορούν να υπολογιστούν μόνες τους. Συνυπολογίζονται με τα εισοδήματα. Εάν βάλεις λοιπόν τα εισοδήματα στη μέση, τότε η Ελλάδα είναι μια πολύ ακριβή χώρα.
Ακριβώς.
Παράδειγμα, στην Ελλάδα οι μέσες ετήσιες αποδοχές είναι 23% λέει, χαμηλότερες από ό,τι είναι στην Πορτογαλία.
Και πρόσεξε, το συγκρίνει με την Πορτογαλία. Φαντάζομαι το συγκρίνει με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Ναι. Η διαφορά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.
Ποια μέτρα λοιπόν σκέφτονται στην κυβέρνηση πριν πάμε στον κλειάρχο, επιγραμματικά να πούμε, Μαρία μου. Σήμερα θα κάνουν λιανά δύο πράγματα σε σχέση με τις προσφορές και ενδεχομένως λέω, και με το βρεφικό γάλα. Θα δούμε. Μάλλον ναι, θα δούμε όμως. Πρώτη ρύθμιση είναι εκεί που έχουμε τη διάθεση ενός ποσού για τις προσφορές, για αυτό το 1+1 κλπ.
Ναι,
αυτά
σου λέει, βλέπουμε στα καλάθια.
Σου λέει, με νομοθετική ρύθμιση θα μειωθεί το ποσοστό για την προσφορά την έκτακτη. Εάν είναι να δώσει, ας πούμε, 1 εκατοστάρικο να διαθέσει η εταιρεία για να κάνει τις προσφορές, θα δίνει 30 και τα 70 θα πηγαίνουν σε μόνιμη μείωση της τιμής. Το ένα μέτρο είναι αυτό.
Άρα να πιέσει για να μειωθούν κι άλλο οι τιμές με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς. Επίσης, θα μπει ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τον αριθμό των προσφορών που θα γίνονται. Δηλαδή, ότι δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια.
Χάνει τον έλεγχο κάποια. Κάποια στιγμή χάνει τον έλεγχο. Και βεβαίως πολλές φορές, και εδώ μπαίνει και το στοιχείο του ελέγχου, αυξάνουν την τιμή, κάνουν
αυτό
την προσφορά
είναι.
Ή μειώνουν την ποσότητα, κάνουν την προσφορά, οπότε η έκπτωση είναι πολύ λιγότερη.
Κυρίως αυξάνουν την τιμή. Γι' αυτό λέει, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα μπορούν να υπάρχουν προσφορές σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί.
Ακριβώς, που έχουν αυξήσει την τιμή.
Αυτό. Λοιπόν, θα δούμε τώρα θα γίνει με το βρεφικό γάλα. Αυτό, είναι, αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Θυμάσαι, άκουγα χτες, το υπενθυμίζαν κάποιοι συνάδελφοι, ομολογώ και εγώ το είχα ξεχάσει με τόσα που γίνονται για το βρεφικό γάλα. Ακούει και ο φίλος μας ο κλέαρχος τώρα, δεν πειράζει, είναι και αυτός μέσα στη ζωή και στην ενημέρωση. Θυμάσαι επί μνημονίων τι είχε συμβεί, που λέγανε να μην το πουλούν μόνο τα φαρμακεία αλλά και τα σούπερ μάρκετ κλπ. Επί Ανδρέα Λοβέρδου ήταν αυτό.
Και
πήγανε και στα σούπερ μάρκετ και η τιμή αντί να μειωθεί,
ακριβώς,
εκτοξεύτηκε.
Υποτίθεται το κίνητρο για να πάει στο σούπερ μάρκετ να πέσει η τιμή.
Μετά ξαναπήγανε.
Δεν έπεσε ποτέ.
Μετά ξαναπήγανε στα φαρμακεία μόνο, μετά ξαναγυρίσανε στα σούπερ μάρκετ.
Η τιμή δεν έπεσε ποτέ.
Αγέροχη, στο ύψος της τιμή.
Έλα, πάμε στον κλέαρχο Μαρουσάκη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Το μετεωρολόγο κλέαρχο Μαρουσάκη, γιατί χειμώνιασε επιτέλους. Καλημέρα.
Γεια σου, βρε κλέαρχε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους και καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά, σε πήρα μπάριζα, αλλά είναι τα μέτρα που ξέρεις, περιμένει όλος ο κόσμος τώρα να δούμε τι θα γίνει.
Βέβαια, σαφώς. Να πούμε πάντως σε ό,τι αφορά τα καιρικά ότι επιτέλους ο χειμώνας κάνει την εμφάνισή του και στην χώρα μας.
Ναι.
Έτσι μετά από ένα έτσι μεγάλο χρονικό διάστημα με ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες, βλέπουμε πλέον ότι ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά σε αρκετές περιοχές της χώρας μας. Χιόνισε χτες σε πολύ χαμηλά υψόμετρα προς τη Βόρεια Ελλάδα και εδώ στην Αττική. Έχει χιονίσει στην γύρω ορεινή ζώνη. Έτσι φαίνεται ότι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες με κύριο χαρακτηριστικό τους το πολύ έτσι κρύο. Θα κρατήσουν αυτές οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή με Δευτέρα, που φαίνεται σιγά σιγά να αρχίσει να μαλακώνει ο καιρός. Με ένα νέο έτσι ψυχρό κύμα να μας απασχολεί την Παρασκευή και το Σάββατο, που θα δώσει και πάλι χιονοπτώσεις σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Δηλαδή θα βελτιωθεί σήμερα ο καιρός. Μέσα στην ημέρα, σε ό,τι αφορά τα φαινόμενα, δηλαδή τις βροχές, τις χιονοπτώσεις, θα υποχωρήσουν αυτά τα φαινόμενα. Θα μείνει όμως το κρύο, για να μας ξαναέρθουν οι χιονοπτώσεις από την Παρασκευή και από τα δυτικά, όπου και πάλι Παρασκευή και Σάββατο και μέχρι Κυριακή πρωί θα βλέπουμε τα χιόνια να σημειώνονται σε πολύ χαμηλά υψόμετρα προς την κεντρική και ανατολική χώρα και τις καταιγίδες βέβαια να κυριαρχούν προς το νότιο-νότιο ανατολικό Αιγαίο. Οι βοριάδες σήμερα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο, θα υποχωρήσουν τις επόμενες ώρες για να ξαναενισχυθούν Παρασκευή και Σάββατο. Και όπως είπαμε, βέβαια, αυτές οι χαμηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν, αυτό το κρύο θα επιμείνει τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή με Δευτέρα.
Θα περιμένουμε προβλήματα ή πρόκειται για χαμηλές θερμοκρασίες χωρίς ιδιαίτερα
για
προβλήματα?
Χιόνια, εγώ θέλω να ξέρω. Χιόνια τι γίνεται.
Ναι. Θέλεις, αν θα χιονίσει το Σύνταγμα, θα χιονίσει το Σύνταγμα.
Δεν φαίνεται για το κέντρο της Αθήνας να έχουμε κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, αν θα πέσουν κάποιες νυφάδες το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή. Όχι όμως κάτι το οποίο θα προβληματίσει.
Βόρεια προάστια.
Θα είναι εκεί μέχρι τα υπερβόρεια, θα λέγαμε, προάστια. Δηλαδή από τη Φυσιά και πάνω φαίνεται να έχουμε χιονοπτώσεις πιο αξιόλογες σε κάποιες χιονοστρώσεις. Πρέπει έτσι να υπάρχει μια ετοιμότητα για τα πιο βόρεια τμήματα, υπερβόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Άλλωστε, υπάρχει και νόμος του κράτους που μας υποχρεώνει πλέον να έχουμε αντιολισθητικά μέσα στα οχήματά μας.
Σωστά. Άρα, και καλά κάνεις που μας το θυμίζεις, βέβαια.
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είμαστε φοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, μιας και υπάρχει έτσι πρόγνωση για χιονοπτώσεις και στο νομό Αττικής για τις επόμενες ημέρες. Και να γνωρίζουμε, βέβαια, να τις τοποθετούμε. Τα περισσότερα προβλήματα θα παρατηρηθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, όπου εκεί οι χιονοστρώσεις φαίνεται να είναι πιο αξιόλογες, όπως για παράδειγμα προς την περιοχή της Μαγνησίας εκεί στο Πήλιο, τα ορεινά της Βιωτίας της Εύβοιας, αλλά και της Αττικής, ορεινά ή μειωρινά, αλλά και τα ορεινά ή μειωρινά της Πελοποννήσου.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλεάρχε. Καλή σου μέρα και καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, και πριν πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Θα το καταλάβετε, θα σας πούμε για τα πρώτα τους θέματα και όχι μόνο. Ξεκινώ από την Καθημερινή, μου επιτρέπεις. Πρώτο θέμα της Καθημερινής, προβληματική επαναφορά της δόμησης εκτός σχεδίου, ποια οικόπεδα μπορούν να χτιστούν. Γράφει η εφημερίδα, μεγάλο παράθυρο στην εκτός σχεδίου δόμηση ανοίγει με τις νέες ρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παρουσίαστηκαν χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες διατάξεις, λέει, θα αφορούν δύο κατηγορίες οικοπαίδων: όσα δημιουργήθηκαν μέσω κατατμήσεων μέχρι το Μάιο του 1985 και όσα δημιουργήθηκαν από τον Ιούνιο του 1985 έως το τέλος του 2003. Και στις δύο περιπτώσεις θα αναγνωρίζονται οι οδοί που υπήρχαν τον Ιούλιο του 1977. Μάλιστα, θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό. Πάντως ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η αυθαιρεσία, έτσι.
Στην ομιλία του, στην εισαγωγική του ομιλία στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Επίσης στην Καθημερινή διαβάζω, θερμότερο έτος στην ιστορία του 2023. Εντυπωσιακό, έτσι.
Βέβαια.
Και διώξεις στους ανήλικους και τους γονείς τους για την υπόθεση bullying σε βάρος του 14χρονου στην Αγία Παρασκευή. Συγκλονιστική υπόθεση, θα τη συζητήσουμε αναλυτικά στη συνέχεια.
Εφημερίδα Τα Νέα. Είναι πολύ μεγάλη είδηση το πρώτο θέμα της εφημερίδας Τα Νέα. Εγώ, αν ήταν άλλη επικαιρότητα, θα έλεγα ότι είναι η είδηση της ημέρας. Έρχονται τα προσωποποιημένα εμβόλια επανάστασης κατά του καρκίνου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα από Τα Νέα. Μια είδηση που γεννά ελπίδες. Τα νέα συσκευάσματα θα είναι στοχευμένα αναπάθηση και οργανισμό με βάση την τεχνολογία mRNA. Θυμάσαι πόσο κατηγορήθηκε αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον κορονοϊό. Οι πρώτες επιτυχίες εντοπίζονται ήδη στο μελάνωμα και τον καρκίνο του παγκρέατος. Έρχονται τα προσωποποιημένα εμβόλια, το επαναλαμβάνω.
Και έχει κι άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα, νομίζω, η εφημερίδα.
Για τις καταθέσεις των Ελλήνων. Ο πλούτος των Ελλήνων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποκαλύπτει ο πλούτος των Ελλήνων, η περιουσία των ελληνικών οικοκυριών και έχει και συγκριτικά στοιχεία. Ναι. Το 2009 ήταν 968,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2019 702,6 δισεκατομμύρια. 749,8 δισεκατομμύρια.
Κάτι κινείται, κάπως.
Το δεύτερο τίμηνο του 2023. Να σου πω, 47 δισεκατομμύρια δεν είναι και λίγα σε σύγκριση με 10 χρόνια πριν.
Έρχομαι στην Εφημερίδα των Συνταχτών. Κύριος τίτλος, μακέτο ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ. Σχέδιο πυροτέχνημα στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη μεταρρύθμιση του σιδηροδρόμου. Με τοπική σύγκρουση του σχεδίου στα Ικούρα με τον νόμο Καραμαλή του 22. Με την ίδια επιχειρηματολογία, λέει, που ο Καραμαλής νομοθέτησε τον πλήρη διαχωρισμό του ΟΣΕ από την ΕργοΣΕ. Ο Σταϊκούρα συγχωνεύει ΟΣΕ, ΕργοΣΕ και ΓΕΟΣΕ σε ενιαίο φορέα.
Έχω να σου πω ότι το θέμα με τα αυθαίρετα πρωταγωνιστεί σε αρκετές εφημερίδες. Ελεύθερος Τύπος. Τι θα ισχύει για όλα τα αυθαίρετα, μπουλντόζα σε κάθε νέο κτίσμα χωρίς άδεια, ήταν το θέμα το οποίο προαναφέραμε ότι συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και ένα ακόμη θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο, εφάπαξ επίδομα 718 ευρώ για 5 κατηγορίες ανέργων.
Για την φρικτή, μάλλον στη φρικτή γυναικοκτονία της Θεσσαλονίκης, επικεντρώνει το κύριο θέμα της Η Αυγή, με κύριο τίτλο Ούτε μία λιγότερη. Η Γεωργία δεν είναι η πρώτη γυναίκα που δολοφονείται από τα χέρια του άνδρα της στη χώρα μας. Είναι η πρώτη γυναικοκτονία που καταγράφεται το 24 στην Ελλάδα. Ας είναι και η τελευταία, γράφει η εφημερίδα. Και συμπληρώνει ότι ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να προχωρήσει στην νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως εγκλήματος με σεξιστικά χαρακτηριστικά και κίνητρα.
Θα το συζητήσουμε και αυτό στη συνέχεια. Δημοκρατία, τρεις ώρες για δόμηση εκτός σχεδίου. Και εδώ αυτό είναι το πρώτο θέμα. Αφορά οικόπεδα άνω των 4 στρεμάτων. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, φωτογραφία. 25 με 30 δεν θα ψηφίσουν ναι. 70 βουλευτές διαφωνούν. Αναφέρεται στο νόμο βέβαια για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. 25 με 30 δεν θα ψηφίσουν ναι, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο Οι νέες ιδέες για την ακρίβεια. Ετοιμάζονται παρεμβάσεις για τα εισαγόμενα. Και επισημαίνει ότι υπάρχει προβληματισμός για το ελαιόλαδο που πετάει. Εδώ δεν αναφερθήκαμε. Στο ελαιόλαδο η κυβέρνηση διαμηνεί ότι δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα λόγω της μικρής παραγωγής. Επίσης, στην απογευματινή διαβάζουμε άλλο θέμα, πολύ σημαντικό. Πρωθυπουργός μόλις 34 ετών, γκέι στη Γαλλία. Πραγματικά ένας δημοφιλέστατος πολιτικός.
Ο
Γκαμπριέλ Ατάλ διορίστηκε με συνοπτικές διαδικασίες νέος πρωθυπουργός στην Γαλλία, στη θέση της αποπεμφθήσας Ελιζαμπέτ Μπόρν, η οποία τα είχε κάνει λίγο μαντάρα. Και είναι η προσπάθεια Μακρόν για επανεκκίνηση.
Είναι ο άνθρωπος που έκανε τη βρώμικη δουλειά, έκανε τις επώδυνες μεταρρυθμίσεις. Και τώρα έρχεται ο Γκαμπριέλ Ατάλ να δούμε τι θα καταφέρει.
Ριζοσπάστη έχει.
Ριζοσπάστη, τον έχω, ναι. Τον έχω και αναφέρεται στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτός είναι ο τίτλος του. Διαδηλώνουν αύριο με μια φωνή φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, καθηγητές και εργαζόμενοι στα ΑΕΗ, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα αποσυρθεί το νομοσχέδιο πτυχία με αξία δωρεάν σπουδές.
Λέω εγώ το μανιφέστο. Έχει κύριο τίτλο «Πιάνουν δουλειά οι μπουλντόζες. Όλα τα νέα αυθαίρετα θα κατεδαφίζονται στη μάχη κατά της παρανομίας, ντρόουνς και δορυφορικές αεροφωτογραφίες».
Κόντρα βαθαίνει το ρήγμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Μπαϊράκι από 60 βουλευτές για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
Και πάμε τώρα στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημερίζουμε την ΕΡΤ Σερών και τη Θάλια Καμπουρίδου, η οποία θα μας ενημερώσει. Θάλια, σε ακούμε.
Καλή σας ημέρα από την πόλη των Σερών. Προβλήματα προκάλεσε ο χιονιάς που έκανε την εμφάνισή του χθες στη Βόρεια Ελλάδα. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλόρινας και τα ΚΔΑΒ της περιοχής λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν εκεί, ενώ κανονικά θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Επίσης, στην αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προχώρησε ο Δήμος Αμιντέου. Μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Πρεσπών λόγω των καιρικών συνθήκων. Ενώ όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και ειδικής αγωγής, στους Δήμους Κοζάνης και Ορδέας θα λειτουργήσουν επίσης μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 9 και 4, λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Κλειστά για δεύτερη μέρα είναι τα σχολεία στη Σαμοθράκη λόγω χιονόπτωσης, ομοίως και στους Δήμους Ορεστιάδας, Δημοτίχου και Σουφλίου. Από την Θράκη κατηφορίζουμε στην Πελοπόννησο και από το χιονιά συναντάμε τη λειψιθρία. Να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του σοβαρού προβλήματος με τη λειψιθρία, ζητά ο Δήμος Βέλου Βόχας Κορινθίας. Δηλώνει ότι περισσότερα από 15 χωριά δεν έχουν νερό και καλεί τους φορείς. Ναι, ακριβώς αυτό. Που δεν θα το πιστεύαμε να το βλέπαμε. Σε κινητοποίηση είναι ο Δήμος της περιοχής. Του ζητά λοιπόν τους υπεύθυνους να μεριμνήσουν ούτως ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα ίδρυσης, ειδικά στην περιοχή της Βόχας. Στη Μαγνησία εξασφαλίστηκε κονδύλιο και μέσα στο Φεβρουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η ανέλγηση οχημάτων και σκαφών που βυθίστηκαν στις ακτές του παγασιτικού κόλπου, κύριος σε Πλατανιά και Μιλίνα, στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή όπως όλοι θυμόμαστε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ευχαρίστανε τα νέα για την Ήπειρο, όπου 100 εκατομμύρια θα διατεθούν στις πρωτεύουσες των 4 περιφερειακών ενωτήτων από το νέο ΕΣΠΑ και το επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Στη Θεσσαλία, το νέο λογότυπο του Δήμου Μετεώρων παρουσίασε ο Δήμαρχος της περιοχής, Λευτέρης Αβραμόπουλος, ενώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών την ανανέωση της θητείας του στο τιμόνι της ηγεσίας εξασφάλισε ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο οποίος ορίστηκε από τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειάρχη Σερών.
Μάλιστα.
Ολοκληρώνω το δελτίο μας με την περιοχή του Νοτιού Αιγαίου και την ΚΟ, όπου εκεί εγκατέλειψε ο εργολάβος, ο τέμενος και της Κρίνης, της Κάθαρσης στην πλατεία Ελευθερία στην ΚΟ, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ είχε υπογραφεί τον περασμένο Φεβρουάριο, πρόκειται να τελειώσει το 2025 και τελικά σταμάτησε.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θάλια, να πούμε και δύο κουβέντες για μια ιστορία στη Βέρεια, η οποία μας έχει συγκλονίσει όλους έτσι από χθες. Φαντάζομαι και εσύ τη γνωρίζεις. Μιλάμε για την περίπτωση μιας μητέρας με εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα, μόλις 37 ετών.
Σε κατάθλιψη, από ό,τι φαίνεται.
Προφανώς, αλλά και με σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Μητέρα ήδη δύο παιδιών, η οποία φέρεται να χτύπησε μέχρι θανάτου το βρεφάκι της 6 μηνών. Δεν μπόρεσαν να το σώσουν όσοι προσπάθησαν εκεί, παρενέβησαν.
Γιατί
το
παιδάκι... τα παιδιά της άρχισαν να φωνάζουν τα άλλα, επενέβησαν οι γείτονες, αλλά ήταν αργά.
Η φοβερή λεπτομέρεια σε αυτήν την τραγωδία, έτσι, και σε αυτή τη φρικτή εξέλιξη, πραγματικά έχει παγώσει από χθες όλη την Ελλάδα, είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν μαθήτρια στην τραγική τάξη του 2003 που ξεκληρίστηκε, έτσι, από το μακροχώρι μαθείας, που ξεκληρίστηκε στα Τέμπη, έτσι δεν είναι?
Μια τρομερή ιστορία.
Φοβερή ιστορία.
Η ίδια δεν είχε πάει στην εκδρομή.
Δεν πήγε, όχι.
Αλλά ξεκληρίστηκε η τάξη.
Και δεν το ξεπέρασε ποτέ αυτό, από ό,τι φαίνεται.
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
I met hot, high, high, get
Λοιπόν, και επειδή λέγαμε ότι η μέρα είναι φορτωμένη ειδήσεις, να πούμε πως σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας και μία νέα, πώς το πούμε τώρα, καμπάνια που θα αφορά τον κορονοϊό. Καμπάνια για τον εμβολιασμό. Και έτσι, τον εμβολιασμό.
Ειδικά για τους
ευπαθείς.
Ευπαθείς ομάδες και για τους άνω των 60.
Ναι. Και τον κορονοϊό και τη γρήπη, από ό,τι μαθαίνουμε.
Γιατί
έτσι
έχει μείνει πίσω και ο εμβολιασμός για τη γρήπη, πρέπει να ξέρεις.
Ναι. Και επανέρχονται διστακτικότητες, τις οποίες υποτίθεται να τις έχουμε ξεπεράσει. Τέλος πάντων.
Τώρα είπες κορονοϊός και γρήπη και θυμήθηκα την κυρία Λινού. Θυμάσαι που συνομιλούσαμε συνέχεια με την κυρία Λινού. Έχει φαίνεται διαφοροποιηθεί για το θέμα της υπερψήφισης, ναι, του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την τεκνοθεσία.
Σταμάτησε να είναι το μεάρχης παιδείας, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι. Τώρα, τι συνειρμούς κάνω κι εγώ.
Είδες, με συγχωρείς,
την κλείνω την παρέμβαση.
Καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία την Κόκα, μια αγκαλιά τεράστια, όπως και στον Αλέξανδρο τον Μουχλή. Γεια σου βρε Αλέξανδρε, μου έγραφε χτες για το Franz Beckenbauer.
Oh,
ναι, τώρα δεν τολμώ να πω ότι εγώ τον είχα προλάβει, τον θυμάμαι και ως ποδοσφαιριστή. Το έλεγα χτες σε κάτι φίλους, μου λένε καλά πόσο, τι δεινόσαυρος είσαι. Λέω παιδιά και ακόμη δεν είδα τίποτα. Να σέβεστε τους λέω, να σέβεστε. Να σέβεστε. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλία. Αγκαλιές μεγάλες στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Την Πόπη την Ευαγγελοπούλου, Πόπη μου. Καλημέρα, να προσέχεις ιδιαίτερα για τα πιτσιρίκια σου, πολύ. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, στη Βίκη, γεια σου Βίκη. Καλημέρα και στον Κώστα το Σιδερά, τον Βασίλη το Βασιλιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Και στο Γιάννη τον Μπακαράκη βέβαια, έτσι.
Να πω και εγώ καλημέρα στον Δημήτρη που σχολιάζει την είδηση για τις καταθέσεις και μου λέει μου ακούγεται λίγο απολιτικ γιατί δεν αναφέρεται στις μικρές καταθέσεις. Εμείς αναφερθήκαμε στο πρωτοσέλιδο, έχει το ειδικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τον Αβραάμ, τον άλλο Κωνσταντίνο, τον άλλο Δημήτρη, τον Χρήστο, τον Βασίλη, τον Ιωάννη. Μόνο αγόρια μας ακούνε από τα μας κοινωνικής δικτύωσης.
Όχι, αφού εγώ σου διάβασα τόσα κορίτσια.
Ναι, του πρώτου προγράμματος.
Σελίδα της εκπομπής κυριαρχούν τα κορίτσια.
Μπράβο. Λοιπόν, τα αγόρια έχουν έρθει στη σελίδα του πρώτου προγράμματος.
Πάμε να καλωσορίσουμε την κεντρική καλεσμένη μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, πρόσωπο που βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας
των πραγμάτων,
με όλα τα θέματα.
Για όλα τα θέματα.
Και ένα πρόσωπο το οποίο χθες πραγματικά συγκίνησε, μην μπορώντας η ίδια να κρύψει την συγκίνησή της. Για την πρώτη γυναικοκτονία του 2024. Κυρία Ζαχαράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Καλημέρα, ακούω και ότι η παρέα είναι μεγάλη. Έτσι, καλημερίζετε φίλους από την Ελλάδα. Οπότε, καλημέρα και από μένα. Καλή χρονιά με υγεία.
Να είστε καλά.
Είναι μια δύσκολη συγκυρία πράγματι, αλλά έτσι συνεχίζουμε έτσι με αισιοδοξία και αφοσίωση σε ό,τι έτσι είναι να λάβει ο καθένας.
Σε ό,τι αφορά το δικό σας τον τομέα, πραγματικά έχει προκύψει πάρα πάρα πολύ δουλειά. Και σε όλα τα μέτωπα. Δηλαδή, πού να το πιάσει κανείς. Μπούλινγκ, γυναικοκτονίες. Και τώρα έχουμε και αυτή την υπόθεση με τα ομόφυλα ζευγάρια. Θα ήθελα, αν δεν έχετε αντίρρηση, και εσείς, να ξεκινήσουμε από την ιστορία του bullying. Γιατί το λέω. Εδώ στην εκπομπή, μας είχατε κάνει την τιμή της, πριν από κάποιο διάστημα να μας μιλήσετε.
Μόλις είχατε αναλάβει.
Και μας είχατε πει ότι σκοπεύετε πολύ πολύ σοβαρά να δείτε αυτό το θέμα και να δημιουργήσετε μια task force η οποία θα παρεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου να δίνει μια λύση, την πιο αποτελεσματική κάτω δυνατό. Βλέπουμε ότι η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ας πούμε εκτός ορίων, ειδικά στην περίπτωση της Αγίας Παρασκευής, είναι να τα χάνει κανείς, έτσι, γιατί οι απειλές δεν είναι πια μόνο εναντίον του παιδιού, είναι και εναντίον των γονιών του.
Και οικογένειες, λοιπόν, με όπλα και με μαχαίρια και συνέχεια επιδεινώνονται.
Ερώτηση η ευθεία λοιπόν, τι έχετε κάνει με αυτό το θέμα της Task Force και πώς εξελίσσετε από τη δική σας πλευρά, τι ενέργειες γίνονται.
Είχαμε μιλήσει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Σωστά.
Έχει γίνει αυτή, είναι διυπουργική.
Ναι.
Δεν ήταν παρέμβαση σε κάθε περιστατικό. Ήταν της καταγραφής των δράσεων, αλλά και της πρόδωσης στον Πρωθυπουργό για την στρατηγική συνολικά. Έχει γίνει λοιπόν, ήδη είναι η τέταρτη φορά, η οποία και μάλιστα σε λίγες μέρες έτσι που ξανασυναντάτε, υπό τη Γενική μας Γραμματέα. Mm-hmm. Αλλά συγχρόνως έχουμε και άλλες εξελίξεις με το παιδείας. Πρώτον, έχουμε μια καμπάνια η οποία θα ξεκινήσει να τρέχει το επόμενο χρονικό διάστημα. Σε συνεργασία μαζί με το Υπουργείο Παιδείας και τον κύριο Πυρακάκη. Και το Υπουργείο Παιδείας θα έχει σύντομα την πλατφόρμα, την ψηφιακή. Προσοχή, να μην τα μπερδέψουμε. Μία είναι καμπάνια, η καμπάνια που έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση για το θέμα της, της βίας, όλων των μορφών βίας.
Σωστό.
Γιατί εδώ θα μιλήσουμε σε ένα λεπτό για πολλές εκφάνσεις που έχει. Αλλά για να μπορέσει να έχει ως αποδέκτη και το γονέα και το παιδί το οποίο υφίσταται μια κακοποιητική συμπεριφορά όλων των μορφών, αλλά πρέπει να αγγίξουμε και τα παιδιά τα οποία μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία και γίνονται θύτες. Για κάποιους η λέξη θύτης μπορεί να είναι λίγο σκληρή. Από την άλλη όμως, ας το πούμε το παιδί το οποίο πραγματικά δείχνει προπαραβατική, παραβατική και πολλές φορές δυστυχώς και εγκληματική συμπεριφορά.
Ναι.
Μέσα από την ομάδα πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε βγάλει πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Έχει έρθει με εξαιρετικές προτάσεις και το Υπουργείο Υγείας με θέματα ψυχικής υγείας εφήβων, γιατί ξέρετε ότι οι παρεμβάσεις αφορούν πολλές φορές και αυτό το κομμάτι. Παιδιά τα οποία προέρχονται από μια περίοδο COVID με έντονα στοιχεία ατομικισμού. Αυτό εμένα με σοκάρει, γιατί ξέρετε, το βλέπω και μέσα στο σχολείο. Mm-hmm. Την αποξένωση που ακόμα καμιά φορά μέσα στο πλήθος δεν την περιμένεις, αλλά για την αποξένωση και από τους γονείς. Μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος έντονου ατομικισμού. Βλέπουμε πολλές φορές ότι ακόμα και οι γονείς αδυνατούν ή δεν, αν θέλετε, έτσι.
Ναι, θα δουν να ελέγξουν την κατάσταση.
Αυτό, ακριβώς.
Έχετε δίκιο, κυρία Ζαχαράκη.
Από την άλλη, παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται από πλευρά σε τρία επίπεδα. Mm-hmm. Είπαμε λοιπόν για το θέμα της καμπάνιας. Mm-hmm. Είπαμε για το θέμα της πλατφόρμας καταγραφή.
Στην πλατφόρμα,
αυτό μας εξηγείτε λίγο για την πλατφόρμα.
Πώς θα λειτουργεί.
Ναι, ναι, θα καταγράφουν ουσιαστικά. Νομίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας ουσιαστικά σε αυτό το οποίο θα καταλήξει είναι σε επώνυμη καταγγελία, γιατί το ανώνυμο, ξέρετε, πολλές φορές μπορεί να ξεφύγει και θα γίνεται διαχείριση της καταγγελίας ακριβώς όπως και κάνουμε και εμείς. Με το 15900 που είναι για την κακοποίηση γυναικών, το οποίο είναι μια γραμμή που ξέρω ότι μπορεί να μιλήσουμε μετά, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει την νοοτροπία, γιατί πλέον ο κόσμος μιλάει με μεγαλύτερη, θα έλεγα, άνεση, άρα άλλαξε και η προσέγγιση ως προς ζητήματα τα οποία είναι σκληρά και δύσκολα να διαχειριστείς. Άρα οι καταγγελίες θα γίνονται επώνυμα ψηφιακά στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας και η διαχείριση από τους ειδικούς της εκπαίδευσης. Και εδώ να θυμίσω ότι όταν ήμασταν με την Νίκη την κυραμέως του Υπουργείου Παιδείας, κάναμε την εισαγωγή στα γενικά σχολεία των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, τα οποία αναλαμβάνουν ανασυστάδα σχολείων παιδιά και νομίζω ότι μπορούν πραγματικά τα παιδιά να έχουν μια πρώτη αντιμετώπιση.
Εντάξει, δεν υπάρχουν κάποια προβλήματα βέβαια. Το ότι κάποιοι ψυχολόγοι δεν αναλαμβάνουν αποκλειστικά ένα σχολείο, άρα δεν είναι γνώστες των περιστατικών.
Θα πρέπει να σας πω όμως ότι επειδή έχω διαχειριστεί το θέμα του αριθμού, είναι και ένα θέμα αριθμού. Μην νομίζετε ότι είναι πάντα διαθέσιμο το να βρεις σχολικό ψυχολόγο. Πολλές φορές ακόμα και οι πίνακες εξαντλώνται. Mm-hmm. Από την άποψη δηλαδή τη διαθεσιμότητα, γιατί πρέπει πάντα να είμαστε πραγματιστές και να δίνουμε στους πολίτες σωστή πληροφόρηση. Εμένα όμως η παρέμβαση, κυρίως και από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα γίνει και σε ένα άλλο επίπεδο. Ετοιμάζουμε τώρα τεχνικό δελτίο για να έχουμε ΕΣΠΑ στους Δήμους για την συμβουλευτική γονέων. Γιατί ακούω και πραγματικά γίνομαι δέκτρια πάρα πολλών μηνυμάτων από γονείς που έχουν μεγάλη ανάγκη στο να μπορέσουν και ήδη να έχουν μια καθοδήγηση. Και την καθοδήγηση δεν τη δώσει ένας πολιτικός σε ένα κανάλι που θα πει αν θέλετε μια διαπίστωση. Θα τη δώσουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να δώσουν μια συμβουλή σε ένα γονέα, σε ένα κηδεμόνα που έχει πραγματικά ανάγκη σε μια δύσκολη στιγμή και δεν έχει όλες τις απαντήσεις.
Ναι.
Άρα, πλατφόρμα, το θέμα της καμπάνιας, η διυπουργική μας πραγματικά λειτουργεί και θα έχουμε και κάτι απτό που θα συνδέσει όλες τις πολιτικές. Επιστημονική ομάδα ψυχολόγων και ανθρώπων και εγκληματολόγων οι οποίοι πραγματικά μπορούν τεκμηριωμένα και επιστημονικά να μας καθοδηγίζουν και βέβαια και αυτή η συμβουλευτική γονέων η οποία σκοπό και στόχο έχει με τους απαραίτητους χρόνους που καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται για να χτίσει ένα πρόγραμμα, δεν είναι αυτόματο, θα ήταν ψέμα να σε έλεγα ότι θα γίνει αύριο, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε ένα συνολικότερο πλέγμα. Επίσης συνεργαζόμαστε μαζί με το Υπουργείο Υγείας και μαζί με τα υπόλοιπα υπουργεία, έτσι ώστε οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που υπάρχουν και στους Δήμους να μπορούν, αν θέλετε, να κάνουν ένα πλέγμα στήριξης. Δεν είναι απλός ο δρόμος, δεν είναι αυτόματος και δεν θα δούμε και αποτελέσματα αύριο.
Βέβαια. Και πρέπει να βοηθήσουν και οι καθηγητές εδώ. Πρέπει να βοηθήσει και το εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί έχουμε περιπτώσεις καθηγητών οι οποίοι πέφτουν πάνω στο περιστατικό και το κλωτσάνε σαν τον τενεκεδάκι λίγο πιο πέρα.
Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές, έχοντας υπηρετήσει σε πολλά σχολεία και υπάρξει και σε συλλόγους διδασκόντων και σε ιδιωτικά και σε δημόσια σχολεία. Πολλές φορές θα πρέπει να είναι και καλύτερη συνεννόηση και με τους γονείς. Να γίνει αποδοχή και παραδοχή ότι μπορεί να υπάρχει παραβατική συμπεριφορά του παιδί τους. Γιατί οι πρώτοι είναι αυτοί οι οποίοι θα το υποστούν, αν θέλετε, στο σπίτι. Η αγωνία και η επίπτωση θα είναι πολυετής, γιατί πληγώνονται ψυχές. Και το νέο παιδί, το οποίο εκείνη τη στιγμή, αν ξέρετε, γίνεται ο θήτης, είναι ένα παιδί το οποίο είναι πληγωμένο. Από την άλλη, όμως, πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή νιώθουν ανήμπορα. Κανείς δεν πρέπει να νιώθει απροστάτευτος. Και να ξέρουν ότι οι μεγάλοι, πολλές φορές που απέχουν ηλικιακά, δεν μας ακούν τώρα τα παιδιά, βέβαια είναι στο σχολείο, αλλά να ξέρουν ότι ακόμα και οι μεγάλοι που απέχουν ηλικιακά μπορούν να καταλάβουν. Γι' αυτό να μην φοβούνται να το αναφέρουν.
Μάλιστα.
Και βέβαια και οι καθηγητές και οι καθηγήτριες να μην φοβούνται να επιβάλλουν ποινές. διότι πρέπει να ξεκινήσει από κάπου η αντιμετώπιση.
Έτσι.
Όταν φτάσει να γίνει παραβατικότητα και εγκληματικότητα, το κράτος θα κάνει τη δουλειά του. Αλλά με αυξημένες, θα έλεγα, και ποινές εκεί, οι οποίες θα πρέπει να αφορούν και τους γονείς.
Οι οποίοι, βέβαια, καθηγητές λένε πρέπει και η κυβέρνηση να μας λύσει τα χέρια, έτσι. Να μην υπάρχουν προβλήματα νομοθετικά. Ας πούμε, να μην βρισκόμαστε να μπλέκουμε, να μας έρνουν στα δικαστήρια.
Το καταλαβαίνω, γιατί σας λέω ότι έχοντας ζήσει τη σχολική πραγματικότητα, ξέρω ότι οι συνάδελφοι λένε ότι μπορώ να βρω εκτεθειμένος, μπορώ να βρεθώ σε μια.
Να με σέρνουν στα δικαστήρια, ακριβώς.
Το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Και το νήμα είναι μέσα στη σχολική αίθουσα, πέραν της οικογένειας, γιατί προφανώς εκεί είναι οι δύο βασικοί, αν θέλετε, παράγοντες περιβάλλοντος που κάνουν όλη τη διαφορά.
Μάλιστα.
Το και... να μπορέσεις να κάνεις και μαθήματα τα οποία έχουν μπει ήδη, συγγνώμη να μπει και το τελευταίο για να έχουν και οι γονείς όλη τη διαφορά. Τα μαθήματα της αλληλοκατονόησης, του αλληλοσεβασμού, το να μπορέσεις να νιώσεις ότι όλοι είμαστε, μπορεί να είμαστε διαφορετικοί, αλλά είμαστε ίσοι σε μια παρέα. Αυτά γίνονται ήδη και από το επίπεδο δημοτικού. Γι' αυτό λέω ότι θέλει μια μεσοπρόθεσμη στόχευση με άμεσες δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να γλυκάνουν ψυχές και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το οποίο είναι πράγματι έτσι ευρύτερο και πανευρωπαϊκό έτσι φαινόμενο, αλλά εμάς μας νοιάζει τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με τα παιδιά μας.
Κυρία Ζαχαράκη, θα ήθελα να έρθουμε στο άλλο θέμα. Είδαμε χθες την αυθεντική σας συγκίνηση σε ό,τι αφορά την υπόθεση της γυναικοκτονίας αυτής της άτυχης γυναίκας στην Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για την πρώτη γυναικοκτονία του 2024 και μάλιστα υπό φρικτές συνθήκες. Ξέρετε, εγώ θα ήθελα να σταθώ από όλα όσα έχουν ακουστεί γύρω από αυτή την υπόθεση, σε όσα καταγγέλθηκαν από την πρώην σύζυγο, σύντροφο, δεν ξέρω, του φερόμενου ως δράστη, δηλαδή του συντρόφου αυτής της γυναίκας. Η πρώην είπε ότι έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Πήγαινε σε υπηρεσίες, στην αστυνομία, στις εισαγγελίες, αυτό για κακοποιημένες γυναίκες κλπ. Και άκρη δεν βρήκε ποτέ η γυναίκα. Ζούσε με το φόβο, ζούσε με τον τρόμο. Δεν ξέρω, εμένα με συγκλώνησε αυτή η μαρτυρία. Διότι πραγματικά ακούμε ένα σωρό για πράγματα, όχι τώρα, τα τελευταία χρόνια. Για δομές, για υπηρεσίες, για πρόνοιες κλπ.
Το panic button.
Ναι, και τελικά.
Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες τρέχουν από υπηρεσία σε υπηρεσία για να δηλώσουν το αυτονόητο.
Φαντάζομαι και εσείς η ίδια ακούσατε τι είχε γίνει.
Άκουσα, ναι, χωρίς λεπτομέρειες όμως για το πότε.
Ναι, ναι.
Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάντα συγκεκριμένοι.
Σωστό.
Συγκεκριμένοι, όταν
σωστό
είναι
και αυτό.
Για το πότε,
ναι,
και το τι έγινε. Mm-hmm. Γιατί ξέρουμε, τουλάχιστον ως μια νέα υπουργός, η οποία στους τελευταίους 6 μήνες, μαζί με την υπουργό μου, τη Μαρία Δικεφαλή, που έχει τα θέματα ισότητας και της προστασίας των γυναικών, βλέπω ότι το πλέγμα είναι εκεί. Και mm-hmm. εδώ για όποιον ακούει να υπενθυμίσουμε τι υπάρχει και να το αξιολογήσουμε. Γιατί αν κάποιος έχει πάει τα τελευταία χρόνια κάπου και δεν έχει αντιμετωπιστεί, αν θέλετε, όπως πρέπει, εδώ είμαστε για να επιβληθούν, αν θέλετε, και απαραίτητες, όχι και απλά κυρώσεις, αλλά να θεραπευτεί το σύστημα. Γιατί mm-hmm. κάποιος ο οποίος δεν δικαιώθηκε θέλει να θεραπευτεί πρώτα απ' όλα mm-hmm. ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν πλέον τα τελευταία 3 χρόνια 18 κέντρα μέσα στα αστυνομικά τμήματα, σε ένα περιβάλλον μάλιστα που έχει διαμορφωθεί και είναι φιλικό, δεν είναι ένα ψυχρό περιβάλλον που απλά υποδέχεται έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πληγωμένος, ειδικά όταν έρχεται άμεσα από μια κακοποιητική συμπεριφορά. 18 κέντρα λοιπόν μέσα στα αστυνομικά τμήματα, τα οποία είναι ειδικά εκπαιδευμένες και εκπαιδευμένοι αξιωματικής αστυνομίας για την άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού. Πρώτον. Δεύτερον, όταν πηγαίνεις πλέον εκεί από το Μάρτιο και μετά. Το panic button είναι πολύ πρόσφατη έλευση.
Ναι.
Και μάλιστα εδώ πρέπει να θυμίσουμε ποιος έχει συμβάλει. Είναι το Υπουργείο τότε Εργασίας, τώρα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Είχε ξεκινήσει με τη Μαρία Τσιραγγέλα.
Mm-hmm.
Και τώρα το συνεχίζουμε στο Υπουργείο μαζί με τη Μαρία Τσιραγγέλα και εγώ. Και η εταιρεία Vodafone, το Ίδρυμα Vodafone, το οποίο παρήχε τη συγκεκριμένη εφαρμογή και συνεχίζει. Και βέβαια και το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη και το Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι είναι αυτό, μια εφαρμογή την οποία έχουν κατεβάσει περισσότερες από 800 γυναίκες και την έχουν χτυπήσει, άρα έχουν χτυπήσει το κουμπί το οποίο δεν είναι ορατό από τον κακοποιητή, άρα υπάρχει στο κινητό, κατεβαίνει και δεν το ξέρει κάποιος ότι το έχεις, 143 φορές και υπήρχε άμεση απαρέμβαση και όχι εξέλιξη η οποία θα μας στενοχωρούσε όλους.
Μάλιστα.
Δεύτερον, πέρα υπάρχει το συμβουλευτικά κέντρα, τα οποία είναι 44 σε όλη την Ελλάδα, άρα υπάρχει γεωγραφική διάχυση.
Mm-hmm.
Τι κάνεις όταν πηγαίνεις εκεί, ξέρεις ότι έχεις ψυχολόγο, έχεις κοινωνικό λειτουργό, έχεις δυνατότητα, αν και δεν είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεται μια γυναίκα που έρχεται, ή ένα θύμα θα έλεγα βίας, για να το διευρύνουμε, έχεις δυνατότητα για να σου βρουν δουλειά και έχουν βρει δουλειές γυναίκες οι οποίες έχουν απευθυνθεί σε εμάς, όπως επίσης και στέγη. Άρα έχεις και τους 20 ξενώνες ανά την Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή φιλοξενούν και έχουν φιλοξενήσει φέτος μόνο 160 γυναίκες,
mm.
και μαζί με τα παιδιά τους, δεν χωρίζουμε το μέλος της οικογένειας προφανώς και το προστατευόμενο μέλος. Και μπορούμε να βρούμε μετά και διαμέρισμα σε αυτή τη γυναίκα από το πρόγραμμα που έχει το Υπουργείο μας, στέγαση και εργασία και δουλειά. Άρα είναι ολοκληρωμένη παρέμβαση. Και βέβαια το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί μιλήσατε για κάτι το οποίο προφανώς υπονοούσε και η πρώην σύζυγος σύντροφος, ότι υπήρχε πλημελής αντιμετώπιση και στο ζήτημα το δευτερογενές, έχει και τώρα αυτή τη στιγμή ψηφίσει και καινούριο πλαίσιο ο κ. Χλωρίδης για αυστηρότερες ποινές στο κομμάτι της κακοποίησης και της ενδοκαινής
σας... Μας πιέζει αφόρητο ο χρόνος. Έχουμε ελάχιστα λεπτά.
Έχουμε δύο λεπτά μόνο.
Είναι και πολλά.
Να σας ρωτήσω για το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Τελικά με τους ψήφους της αντιπολίτευσης θα το περάσετε, γιατί φαίνεται ότι είναι πολλές, αρκετές οι διαφωνίες στην κοινοβουλευτική σας ομάδα.
Εγώ θα έλεγα ότι θα είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική η παρέμβαση και του Πρωθυπουργού, όπως και όλα τα νομοσχέδια, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη ούτως ή άλλως έτσι, η μορφή της, σύνθεσή της, έχει ψηφίσει πολλά και σημαντικά και μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια. Ακόμα και αν δείτε και νομοσχέδιο το οποίο για τη δημόσια γνώμη, που μπορεί να κάνει εντύπωση ότι τα πανεπιστήμια, τα παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων μπορεί να έχουν αντίθετες απόψεις. Από την άλλη, θα έλεγα, ας περιμένουμε να ακούσουμε την πλήρη, το πλήρες πλέγμα των σκέψεων του Πρωθυπουργού και μετά νομίζω και οι βουλευτές μας θα έχουν αρκετό χρόνο έτσι ώστε να σκεφτούν, να καταλήξουν σε θέματα ούτως ή άλλως κατά συνείδηση ψήφου. Αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται ένα διαφορετικό πλαίσιο, όπως είχε γίνει και με το σύμφωνο.
Υπάρχει πρόβλημα για τους υπουργούς και υφυπουργούς που δεν θα ψηφίσουν?
Εγώ νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί από αυτού, αλλά όταν συνυπογράφουμε ένα νομοσχέδιο, φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο ότι, ξέρετε, συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Να λογοδοτήσουμε για αυτά που είμαστε και εμείς.
Οπωσδήποτε θα τα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα.
Που θέλουμε να, στον κόσμο να δίνουμε ακριβώς την πρόοδο που έχουμε κάνει.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γρήγορα δίνω μια εικόνα της κίνησης. Πρόβλημα στην Αττική Οδό. Στην είσοδο προς Λυκόβρηση και στο Γέρακα, η Κηφισσού με πρόβλημα και στα δύο ρεύματα, Κηφισσίας και Μεσογείων επίσης με πρόβλημα και η Παραλιακή στον Άλυμα. Θα τα πούμε αύριο.
Λοιπόν, φύγαμε. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας. I'm a name.